Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Machi 15 mwaka 2016, katika matangazo ya VOA Express. Kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kuwapokonya bunduki wanasiasa na viongozi nchini humo, je, governor wa Mombasa amechukua hatua gani?
Governor Joho alisema kwamba yeye hataki kuzungumza kwa sababu ya shaenda mahakamani na mambo ya mahakama hayazungumzi mihanga.
Ni sauti ya Kasuja Onyonyi akielezea sakata hilo. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, mjini Mombasa, gumzo lililotanda kwa wakazi wa huko ni hatua ya serikali kuwapokonya silaha wanasiasa na viongozi wengine wa nchini Kenya. Ni katika hoja kwa hoja.
Hiyo sio sawa. Joho ni kiongozi wa watu, na asiumize watu kwa tabia zake. Kwa hivyo arudishe bunduki na awe mungwana. Baadaye serikali itamfikiria, atarudishiwa bunduki zake, lakini saa hizi arudishe.
Basi yote hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika VOA Express. Hivi sasa Idli Gongo anakusomea habari za dunia.
Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa katika majimbo matano ya Marekani leo hii, ambapo wapiga kura watachagua wagombea urais katika kura za awali, huku Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wakitafuta kura zaidi za kuongoza, huku wapinzani wao wakijaribu kuleta uhai ili kuendelea na kampeni zao. Jimbo la Florida ndilo muhimu katika kura za leo, ambapo mshindi wa Republican atapata wajumbe 99. Uchunguzi wa maoni wa Jumatatu ulionyesha bwana Trump anaongoza kwa karibu asilimia 17 dhidi ya mpinzani wake ambaye ni senator wa Florida Marco Rubio, ambaye anahitaji kushinda ili kuleta uhai katika harakati zake za kugombea kiti cha kukiwakilisha chama cha Republican katika uchaguzi wa urais wa Marekani. Wizara ya ulinzi ya Russia inasema kundi la ndege zake za kwanza za kijeshi limeanza kuondoka nchini Syria kufuatia tangazo la rais wa nchi hiyo Vladimir Putin kwamba anaondoa sehemu kubwa ya wanajeshi wake baada ya operesheni ya miezi mitano na nusu. Ndege hizo zimeondoka kambi ya jeshi ya anga ya Himeimin katika jimbo la magharibi la Syria la Latakia na kurudi nchini Russia. Putin alisema Jumatatu sehemu kubwa ya jeshi lake huko nchini Syria linaondoka sasa baada ya kumaliza kazi yao. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko nchini Syria, Staffan de Mistura, alisifu uamuzi wa Putin leo akisema kwamba ni maendeleo muhimu na kusema kwamba anatumaini itakuwa na athari chanya katika mazungumzo ya amani ya Syria ambayo anasimamia huko Geneva. Burundi imesema imesikitishwa na uamuzi wa Jumuiya ya Ulaya kusitisha msaada wake kwa serikali ya Bujumbura. Umoja wa Ulaya EU jana Jumatatu ulizuia msaada wa moja kwa moja wa fedha kwa serikali ya Burundi kwa kutowajibika ipasavyo katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea ambao mpaka sasa umeshagharimu maisha ya zaidi ya watu 400 toka mwezi Aprili hapo mwaka jana. EU imesema inalaumu serikali ya Rais Pierre Nkurunziza kwa kusababisha ghasia na kushindwa kulinda haki za binadamu. Msaada wa EU kwa Burundi kwa mwaka 2014 mpaka 2020 unakadiriwa kuwa na dola milioni 480. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe, akielezea suala hilo, amesema uamuzi wa EU ni salamu kwa nchi zinazoendelea duniani kote kujitegemea zenyewe bila ya misaada kutoka nje. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Sudan Kusini inapunguza idadi ya wafanyakazi kwa balozi zake duniani kote kwa sababu ya kusuasua kwa uchumi wake kulikotokana na vita ya wenyewe kwa wenyewe iliyochukua miaka miwili. Waziri wa mambo ya nje Barnaba Mario Benjamin amekanusha habari kwamba Sudan Kusini itafunga ofisi zake 10 za balozi, lakini alikubali kwamba serikali yake imekuwa ikichelewa kulipa kodi za pango kwa baadhi ya balozi zake. Waziri huyo aliiambia VOA kwamba kinachofanyika sasa kutokana na hali mbaya ya uchumi ni kupunguza wafanyakazi katika balozi zake ili kupunguza gharama za uendeshaji. Amesema kupunguzwa huko kwa wafanyakazi kutaathiri shughuli za ofisi ambazo zina wafanyakazi wengi, akiitaja mojawapo ni ubalozi wake mjini Cairo nchini Misri. Uturuki imewataja waasi wawili wa kikundi cha Kikurdi, mwanamke na mwanaume, kuwa huenda walihusika na shambulizi baya la kujitoa muhanga kwa kutumia bomu katika gari mjini Ankara ambalo liliua watu 37 na kujeruhi wengine 125. Baada ya kutembelea majeruhi katika hospitali ya Ankara, Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema kuna taarifa kadhaa zilizotaja kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party ama PKK. Amesema kwamba mara zote kundi la kigaidi linapobanwa na kukabiliwa na shughuli madhubuti za kiusalama hufanya mashambulizi kama hayo yakilenga raia ili kuwafanya watu kuwa na hofu na kutaka suluhu. Waziri Mkuu Davutoglu amesema maafisa wa usalama wanawashikilia washukiwa 11 ambao inaaminika wana ushirikiano wa moja kwa moja na wale waliohusika. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini linasema kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un ametoa wito wa kufanya majaribio ya makombora yanayoweza kubeba silaha za nyuklia katika muda mfupi. Shirika la habari la Korea Kaskazini linasema Kim alitoa amri ya majaribio hayo Alhamisi baada ya kusimamia mafanikio majaribio ya kombora jingine. Shirika hilo la habari la KCNA linasema Kim alitoa amri hiyo ili kuongeza uwezo wa mashambulizi ya nyuklia wa Korea Kaskazini. Kama majaribio hayo yakifanywa, yatakuwa ni mwendelezo wa ukaidi wa vikwazo kadhaa vya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na vikwazo vipya vikubwa zaidi ambavyo vilipitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwanzoni mwa mwezi huu. Pyongyang pia inasema lugha mbaya dhidi ya Korea Kusini juu ya Marekani katika siku za hivi karibuni, wakati nchi hizo mbili zikifanya majeshi na mazoezi ya kijeshi na mshirika wake Korea Kusini. Na wabunge wa nchini Singapore wamepitisha sheria kali za mauzo ya bidhaa za tumbaku, ikiwa na lengo la kupunguza kiwango cha uvutaji sigara. Kuanzia mwaka 2017 itakuwa marufuku kwa wamiliki wa maduka kuweka bidhaa za tumbaku hadharani, ikiwa ni lengo la kuzuia kushawishi wanunuzi, hasa vijana. Bidhaa hizo zinajumuisha sigara, sigara kubwa zinazojulikana kama sigar, ama majani ya tumbaku. Waziri wa afya Amy Cor aliwaambia wabunge kwamba maduka yote yaliyojikita katika uuzaji wa bidhaa za tumbaku hazitalazimika kutekeleza sheria hiyo, ili ikiwa tu bidhaa hizo hazitaonekana kutoka nje.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanaharakati wa kutetea demokrasia huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Fred Boma na Ve Makwambala wameanza mgomo wa chakula ili kuomba uhuru wa kujieleza nchini humo. Vijana hao wawili ambao wako gerezani kwa hivi sasa kwa mwaka mmoja wanatuhumiwa na serikali kwa kupanga njama ya kuipindua serikali kupitia maandamano ya raia. Shirika la Human Rights Watch limeomba waachiliwe bila masharti yoyote. Taarifa kamili na mwandishi wetu kutoka Kinshasa, Salehe Mwana Milongo.
Shirika la Lucha Lutte pour le Changement, yani jitihada kwa ajili ya mageuzi, limetangaza kwamba wanamemba wake wawili wameanzisha mgomo wa chakula gerezani. Fred Bauma na Yves Makwambala, wenye umri wa miaka zaidi ya 20, walikamatwa mwaka mmoja uliopita. Wameanzisha mgomo huo ili kuomba uhuru zaidi nchini Kongo. Hata hivyo, wakili wao wamesema kwamba kuna umuhimu wa kuachiliwa kwa dhamana wateja wake. Kalenga Venas, anayehusika na utafiti kwenye shirika la kutetea haki za binadamu la ACAJ, amesema kwamba Fred Bauma na Yves Makwambala hawana hatia yoyote.
Nous avons sollicité auprès au niveau de la Cour suprême de justice leur liberté provisoire.
Tuliomba kwenye koti kuu ya kisheria kuachiliwa kwa dhamana kwa Fred na Yves, lakini hadi sasa koti haijatujibu lolote. Tunasubiri wiki hii hatua itakayochukuliwa na koti kuu ya kisheria. Bodi la mawakili wa wanaharakati hao kupitia shirika la kutetea haki za binadamu ACAJ inafahamisha kwamba mashtaka yaliyowakilishwa na mwendesha mashtaka mkuu yalifuatia vitisho na mateso waliofanyiwa na idara za kiusalama. Kwa hiyo wanaomba kuanzishwa upya kwa uchunguzi. Kwenye taarifa yake leo hii, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeomba kuachiliwa kwa Fred Bauma na Eve Makwambala bila masharti yoyote. Human Rights Watch inaelezea kwamba vijana hao hawana hatia yoyote na kukamatwa kwao ni katika kampeni ya serikali ya Kongo ya kutoruhusu kuwekwa na upinzani. Bibi Ida Sawyer, mtafiti mkuu wa shirika la Human Rights Watch, alisema, nimemnukuu, viongozi wa Kongo wanatakiwa kuacha tuhuma zisizo na msingi wowote dhidi ya wanaharakati hao wawili na wanaharakati wengine ambao wameshikiliwa kinyume cha sheria. Mwisho wa kumnukuu. Fred Bauma na Eve Makwambala walikamatwa tarehe 15 Machi mwaka 2015 wakati walipoitisha mkutano wa kimafikara kwa ajili ya demokrasia barani Afrika. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na wanaharakati wa kidemokrasia kutoka Senegal na Burkina Faso ambao walisaidia mageuzi kwenye nchi zao. Serikali imewatuhumu vijana hao kwa kupanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Joseph Kabila kwa njia ya maandamano. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ni katika VOA Express. Mapema leo basi, huko nchini Kenya, waziri wa usalama nchini Kenya Joseph Nkaiseri alitoa amri kwa gavana wa Mombasa Hassan Joho ya kusalimisha bunduki alizopewa na serikali kufikia saa 8 mchana wa leo kwa saa za huko. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Kasuja Onyanyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Kenya, na kwanza akamuuliza kama hilo lilitekelezwa na Joho.
Haijabainika wazi kilichotendeka leo, lakini tulipozungumza na yeye, gavana Joho alisema kwamba yeye hataki kuzungumza kwa sababu ashaenda mahakamani na mambo ya mahakama hayazungumzi mihanga. Kwa hivyo ataachilia mambo haya yatatuliwe na mahakama, iwepo atarudisha mabunduki wawili mbili ambazo bado alako nazo, na alikuwa nazo tatu lakini moja asharudisha.
Labda pengine ungeeleza kidogo tu, gavana ana kiasi kipi cha mamlaka ama uwezo wa kuweza kuwa labda anafanya maamuzi ya ulinzi?
Mambo ya ulinzi ya nchi bado yako katika mamlaka ya serikali kuu ya nchi, ingawaje tangu gatuzi uje magavana pia wana sehemu lakini kidogo sana. Kupeana leseni kukumiliki bunduki ni iko katika mikono ya serikali kuu. Kwa hivyo serikali bado ina mamlaka ya kupokonya yoyote ambayo wanaona kwa maono yao hayastahili kumiliki bunduki kama hizo.
Mojawapo ya sababu ambazo waziri alitoa kwamba gavana anaona mtu mwenye hasira, kuna visa hasa ambavyo unaweza ukahusisha na hasira ambazo waziri anadai?
Mara mbili gavana Joho amekorofishana na wanabunge. Kwanza alikorofishana na seneta wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko wakati rais alitembelea jimbo la Pwani hapo Mombasa, na hivi majuzi katika uchaguzi ndogo uliofanyika huko Malindi wakakorofishana na mbunge wa Kabete ambaye ni mheshimiwa Waititu. Kwa hivyo serikali inaona kwamba bwana Joho ana hamaki fulani ambazo hastahili kuwa nazo, haswa akiwa anamiliki bunduki.
Wiki moja ambayo imepita, nakumbuka kwamba pia walinzi wake waliweza kunyang'anywa wadhifa wa kuweza kumlinda. Kuna uhusiano wa kuitishwa bunduki na kuondolewa wale walinzi wake?
Walinzi walisema serikali kuu kwamba alikuwa na walinzi 15 na kwa maono yao anastahili kuwa na 5 kwa sababu kwa hivyo 10 waliondolewa. Lakini kuna magavana wengi ambao bado wako na ulinzi kama yule wa zamani wa bwana Joho. Kwa hivyo ikiwa serikali kuu inaona ya kwamba wengi wa polisi ambao wanawalinda wale wanaitwa VIP ni wengi sana, basi nastahili ifanye nchi nzima hawa magavana 47 wawe na idadi kamili, kama ni 5 kila mmoja ana 5, lakini sio kwa gavana mmoja tu.
Kuna uwezekano kukawa kwamba ni matokeo ya kisiasa ama mrengo ambao Joho amesimamia wa kisiasa ambao labda pengine umechangia matatizo yanayomkumba.
Mbana yaliyokuwa huko Malindi ilikuwa ni baina ya mirengo miwili ya Jubilee na ya CORD, na walipoibuka washindi wa CORD labda wanaona kwamba walijaribu kadri uwezo wao watu wa Jubilee, na ni wakati wa kulipa wakati huu kwa bwana Joho.
Unajua kama makampuni yake aliweza kufunguliwa, nakumbuka kuna wakati makampuni mawili yaliweza kufungwa ikisemekana kwamba yalikuwa hayalipi kodi vilivyo.
Kampuni tatu, lakini najua kwa hivi sasa mbili zimefunguliwa, moja hatujajua mambo yake kamili.
Ni Kasuja Unyonyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi ni Jumanne ya Machi 15 mwaka 2016 hapa katika VOA Express. Tukishamaliza kukupa vipengele vya hapa na pale, tunakupatia burudani ya muziki. Idi, leo tunaye Miss Elliot akishirikiana na Pharrell Williams.
Yeah, Miss Elliot na Pharrell Williams hapa anakuambia where they from. Okay. Wewe unatoka wapi wewe?
Where are you from?
Mimi moja kwa moja Ujiji, Kigoma.
Mimi nitahifadhi kwa sasa. Lakini msikilizaji, sikiliza Where Are They From, Pharrell Williams na Miss Elliot. Fast, make you think you're drinking. Yeah. Get to the flow, don't collect that dough. You better huddle up, 'cause the beat's so cold. Pop that, pop that, cock and reload. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small fat player, you can keep that. I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Jump in the trunk, make it pump in the bump. Girls wanna have fun, make you sticking out your tongue. The dance that you're doing is dumb. How to do where you from? Hey. Sticking out the tongue. A bunch of girls do it in the street and look fun. That's how they do where we from. You know it don't start till gun. That's how they do where they from. I'm coming to this black liquid. Rip, rip, in the business. Click, click, get your back to Hermes. Trip me, get this. Hey, witness, and get lifted. Basic, I was born in the basement. Shape shift, I think like a spaceship. Oh, no, no, no. I am so different than y'all. So far apart, the way that I balance the bars, I never fall. And if I do, I just mighty yellow star, God, lyrically I'm Optimus Prime, Dunker I drive, look where I ride, when I go by, smoke in your eyes, so open your eyes, the jokes on you guys, and you ain't gotta be a mason to see through stuff on this shit, on the case, what? The dance that you're doing is dumb, how to do where you from, hey, sticking out the tongue, girl, but you know you're too young, a bunch of girls do it in the street, look fun, that's how to do where we from, hey. Appetizer and snack up so fat in the back, make the boys all collapse. Yeah, yeah, when I rap, they be all on my jack. Boys wanna tap on this prusy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big lips and big, big, big hips. Body be thick like a bitch with them. Different rip, ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins. New car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of your all. Blah, 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 blah. You best to go rewrite your balls. How to do where you from? Hey, try it. How to do where you from? That's how to do where we from. Hey. That's how to do where they from. Shut it. What? How to do where you from? Hey. How to do where you from? That's how to do where we from. Haya basi, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express katika mambo ya muziki. Idi, haya, kama unavyosikia basi Miss Elliot na Pharrell Williams wakikupa kibao hicho cha Where They From, mambo mazuri kabisa. Sasa tunaelekea wapi?
Sasa moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja, ambapo leo tunaangalia hatua ya serikali ya Kenya kuwapokonya bunduki wanasiasa na viongozi wengine pamoja na leseni za umiliki wa bunduki. Imeibua gumzo kali miongoni mwa raia katika siku ambayo wakuu wa usalama wametishia kumkamata gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kwa madai ya kutotii amri ya kurejesha bunduki, lakini pia inasemekana ni ushindani wa kisiasa.
Hiyo naona ni sawa kulingana na tukio. Mtu hafungwi mpaka kuwe na tukio. Joho ni mtu mzuri upande fulani. Upande fulani ako mbio kidogo. Na kwa sababu si twasema Zecha. Unajua Zecha ni macho ya wengi yanakudanganya ufanye jambo ambalo baadaye utajutia. Yeye kama kiongozi kwanza ni awe mcha Mungu, alafu awe mpole, alafu asitegemee mtu mwingine yote kwa akili zake, jitegemee mwenyewe. Lakini yeye anaenda na wevu ya kisiasa ya kwamba mimi nikifanya hivi naenda kwenye vyombo vya madola, itangaze ili inaonekane mbaya. Mara nyingi unajua huo usiji ukakosea ukitazamia wananchi wataandamana. Sasa Joho ana makosa, ni atulize, arudishe hizo bunduki kingwana, akae. Serikali bado ni hii moja na hii yuko, serikali itamfikiria baadaye, kingwana atarudishwa nini zake. Lakini asifanye hivyo kwa sababu kushoto kuna lawyer anaitwa Orengo, kulia kuna lawyer anaitwa Wetangula. Hiyo sio sawa. Joho ni kiongozi wa watu, na asiumize watu kwa tabia zake. Kwa hivyo arudishe bunduki na awe mungwana, baadaye serikali itamfikiria, atarudishiwa bunduki zake. Lakini saa hizi arudishe, asijaribu kujenga hoja nyingi kwa wananchi. A behave well as a governor, kwa sababu anaongoza watu, alafu baadaye yeye mwenyewe na serikali. Kama juzi kampuni zake zimefungwa, serikali imekaa kimya, tena imeona afadhali ifungue. It is the same, arudishe bunduki, serikali itamfikiria tena, kama kiongozi atarudishiwa. Lakini wao wamezoea kila kitu, wanaenda kwa magazeti ili ionekane kama ambaye Kenya haina serikali. Serikali ni kamili, rais alichaguliwa, viongozi walichaguliwa. Kwa hivyo hakuna haja hapa Kenya, kwa Kenya watu waonekane tofauti, watatushangaza sisi raia.
Hata kama alikuwa amefungwa zile kampuni zake, hasikuwa na vidhuru usalama wake,
ndio.
Lakini alipofika wakati wa uchaguzi, aliasi jambo ambalo limeuziwa.
La kwanza lipi?
La kwanza kufuliwa nguo wa mtu mbele ya gavana.
Tulia, tulia, naomba tumpe break, naomba nipe dakika moja kujibu. Yule mwanamke alivuliwa na Kingi ama na Joho ama ni watu?
Na watu.
Tulia. Tulia, tulia.
Alivuliwa ni watu.
Na watu.
Na bodyguard wa Joho na Ibu Joho mwenyewe na Kingi mwenyewe pale. Na ndio wanazingira. Na akasema mpokonyeni hizo pesa zote.
Mpokonyeni hizo pesa zote.
Akaprekeshaniwa mama akawa hana hata shilingi.
Sasa basi.
Mwisho akasema pesa ziko huko. Akatafutwa huko mpaka
akapata. Basi ingelikuwa asajua ile makosa yale yale ya yule mama. Lakini sisi sikuwa tujua makosa ya kupokonya ulinzi. Hiyo sio. Anapokonywa kwa sababu ya kisiasa ya kiti ya Malindi by election. Hapokonywi kwa sababu amekosa heshima. Na angekosa heshima, angesajua yale makosa yale ya yule mama kuvuliwa nguo. Mbona wasinjaje makosa yale, tuje makosa kupokonya ulinzi? Ulinzi kutoka mwanzo mwana mpokonywa. Ni ODM. Kutoka mwanzo mwana mpokonywa. Anapokonywa sababu by election ilipita akapita kiti ya Malindi. Asira hiyo inakuja sababu ile kiti alikosa. Si asira, ni siasa. Watafute njia nyingine, hiyo ndio siasa.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama huna kazi, unaweza kufanya biashara kuuza nyama choma au mshikaki, ambao ni kitafunio maarufu sana katika pwani ya Kenya. Huyu hapa mwandishi wetu Salma kutoka eneo hilo, amefanya mahojiano na kijana aitwaye Hamisi ambaye ameendeleza maisha yake kutokana na biashara ya nyama choma au mshikaki.
Kama huna kazi, unaweza kufungua biashara ya nyama kujiendeleza. Kama mimi zinajiendeleza na hii biashara ya nyama, nilianza kitambo sana, na miaka minne saizi tokea nianze hii biashara yangu. Lakini nashukuru kwa kipindi hichi hapa nilipofikia, maana nilianza kuandika mwanzo aswa nilipa kuandika, kajiendeleza nikaiba ujuzi vile mpaka mwisho nikajua. Nilipopata pesa zangu kanunua nyama nusu, kaanzia hapa nikaanzisha polepole, nikaendelea hivyo hivyo, customer mara za baki na mara za baki zaisha, zinaisha, zinabaki hivyo mpaka mwisho watu wakazoea pale pahali. wakanizoea, na mimi watu wa pakale pale pakanizoea, kawa napata wateja wengi, nashukuru pia. Hivyo hivyo pole pole nikaongeza kiwango, watu walifurika sana na mapishi yangu ya nyama.
Hivyo hivyo waweza choma kama kilo ngapi za nyama na zikalika zote?
Kwa size naweza choma nyama kama kilo 7. Kama vile awali mlikuwa nikitoa kama kilo 1, kilo 2, lakini sasa hizi nachoma, shukuru Mungu, choma kama kilo 7 nusu, tena ukizidi kama kilo 9. Na sasa hizi nashukuru biashara yangu imeendeleza, sasa hizi nimefanya maendeleo. Sasa hizi nishajenga nyumba yangu ya kupangisha Likoni, jenga nyumba yangu na pia na tuktuk mbili. Sasa inanipa pesa, nashukuru. Na tena nataka ni nizidishe, niongeze kiwango, niandike wafanyikazi wangu na mimi niendelee kafunta kwa mali pengine ili niweze kujiendeleza na biashara.
Wateja wako wanatoka wapi na wapi kuja kula nyama?
Kila mahali. Wengine pia huwa hunipigia simu kutoka Mishomorongo au Kisauni, wengine hata kutoka pia nani Likoni Ukunda kule kunipigia simu mpaka hapa majengo hapa kununua nyama. Kisha kuna wengine hata zaidi ya 2000 na wengine 1000, kwa mwisho zaidi kama oda kama 200. Na maana hapa ndio biashara kubwa sana, watu hupenda, hususan Waarabu hupenda sana nyama, sana sana.
Mwambie siri yako ya kwamba nyama zako zinapendwa, mbona wasiende kula nyama kwingine?
Kila kitu, kama Waswahili wanavyosema, mchele ni moja lakini mapishi ni mengi. Sasa mimi huwa napika na mapishi yangu tofauti na wenzangu. Viungo hususan viungo vake inaiva vizuri na roweka inakuwa vizuri na kwa laini vile naiva na vile viungo vilivyopitia. Kwa hivyo saizi nimejiendeleza, nashukuru. Hasa nawaeleza nyinyi vijana wenzangu, wenyewe ambao hamna kazi ya kufanya, tafute mahali ujenge kibanda chako, hata kama mtoto akapata riziki huja kwa mtu yote. Pia nashukuru na faida, maana uweza tengeza kilo 1 ikakupa faida ya shilingi 400-500, na hiyo ukifanya kilo 7 itakupa faida ya kisanga.
Haya basi, msikilizaji, wakati ambapo unaendelea kusikiliza VOA Express, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii, hali kadhalika magazetini, kokote kule unapoweza kupata habari za kuaminika. Ndio wakati huu sasa umefika, na moja kwa moja namuona Sande Shomari yupo tayari kutueleza yavumayo mitandaoni. Ni yapi hayo, Sande?
Asante sana Mkamiti. Moja kwa moja basi nikianzia kule nchini Tanzania, naangalia hapa kwenye mitandao yale yanayozungumzwa sana hapa kwenye Facebook ni kuhusu tuzo ya mcheza filamu wa Tanzania Lulu, ambaye hivi karibuni alishinda tuzo huko Nigeria. Wengi walikuwa wakimzungumzia kwamba bibi huyu amehojiwa na televisheni ya East Africa TV na radio, na baada ya kuulizwa kuhusiana na comment akasema kwamba yeye haamini ushirikina wala hajawahi kufanya kazi yote katika ushirikina katika maisha yake yote, na hii itokana na comment kwenye mitandao kuhusu ushindi wake. Basi kwenye Facebook mambo yamewaka moto kule. Mmoja huyu Zainab Mkopi anasema jamani wa Bongo, acheni imani potofu. Naye Boniface William anasema nampa big up sana Bilulu. Dalha Maneno Dege anasema upo juu dada. Naye Upendo Msemo anasema imani potofu jamani acheni. Judith Kazimoto anasema hapo umenena binti yangu. Robi Makomba anasema jamani hivi kesi yake huyu dada imeishia wapi? Naye Mbona za Moto za Kayo anasema jamani wewe si una kesi dada? Haya, mambo ni mengi kweli kweli kwenye mitandao. Kwingineko ni Instagram na Facebook. Kuna swala watu maarufu kupiga picha za kuonyesha miili yao. Mkamiti, kama unakumbuka Kim Kardashian alianza bila kitu, wakafuata na wengine, lakini sasa imepigwa picha ya mcheza filamu wa kike Alice Neal. Yeye ameamua kusherehekea birthday yake ya miaka 50 jana kwa kuweka picha akiwa na nguo ya kuogelea tu, akisema kwamba hashtag black don't crack, kwamba mweusi hazeeki. Sasa huyu binti ana miaka 50, lakini ukiangalia picha unaonekana kama ana miaka 25. Comment Facebook ndio usiseme, zinagonga 593, siwezi kuzimaliza, lakini
baadhi zilizopo zinasemaje?
Jackie Lemon anasema jamani, ana tweet anasema nimeona picha hii ya miaka 50, kweli wanawake weusi hawazeeki. Elfo Sai naye anasema miaka 50, amina amina. Andrew Dakunto anasema jamani, huyu dada ni mzuri sana kuliko hata wasichana walio nusu ya umri wake. Crystal Benjamin anasema kwa kweli na ananipa moyo nisiweze kukata tamaa na mazoezi, maana inabidi niendelee tu. Laura Wayne anaongeza anasema yaya hayatokei hivi hivi jamani, huu mwili mzuri ni gym. Kwa hiyo anasema Elisa Nena anikumbusha kwamba miaka 50 bado mtu anaweza kuwa mzuri.
Aya.
Na kweli wanawake weusi ya wasiki. Kazi kweli kweli.
Ah, asante, mimi hapo sina comment. Nashukuru sana. Kwa yavumayo mitandaoni. Msikilizaji, nakushukuru pia kwa kuwa nasi alasiri ya leo katika VOA Express. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Ed Ligongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.